რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ბრიუსელში ევროპარლამენტის კომიტეტში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის განხილვაზე.
ქვენ ქართველებს და თქვენს ქვეყანას აქვს ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაძლებლობა, რომ უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
გიაბობთ, რატომ აკრიტიკებენ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, მაგალითად მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის საკითხში.
ის პროცესი, რომლითაც წარიმართებოდა შერჩევა დანიშნვის თემები, არიძლებოდა იმ შტაბეშტილებას, რომ იგი იყო ობიექტური. იმდენად ბევრი ხარვეზი იყო, როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკული, რომ ჩვენ სერიოზული ეჭვები ჰქონდა, რომ ამ პროცესში კონკრეტული ინტერესების გამოყენება ხდებოდა საკუთარი კანდიდატების გასაყვანად.
შემთხვევით საუბარ ჩვენი დილის პროგრამის დღევანდელ სტუმართან, პოეტთან, ელექტრონული ციკლების სახლის საბას წარმომადგენელთან, რადიამახლობელთან.
ადამიანები, მკითხველები, მოდი ასე ვთქვათ, მათ არაცნობიერში თუ ცნობიერში არის სურვილი მოусმინონ ლიტერატურას, გაიგონ ლიტერატურა. და ვფიქრობ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, მკითხველის ფარული არ გაცხადებული სურვილიც არის და დასავლეთში და ევროპაში ეს უკვე გაცხადებული სურვილია.
უცხოეთის თემებიდან ვილაპარაკებთ გერმანიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტზე. შემთხვევით ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს რუსულ პროპაგანდაზე.
ეს ამოცანა, რაც ახლა აქვს, ეს არის ფასეულობების, ამ ლიბერალური ფასეულობების, დემოკრატიული ფასეულობების ძირის გამოთხრა.
სხვადასხვა
მხრიდან, კი, ანუ ატომიზაცია საზოგადოების, დაშლა, დანაწევრება.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 25 აპრილს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი. ამით იწყება ევროკომისიის მარტის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვის პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე ეტაპია დარჩენილი, ოპტიმისტური გათვლით საქართველოს მოქალაქეები წელს ივლისიდან შეცლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
იმ თავითვე ითქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დაგვირგვინებისთვის ერთ-ერთ აუცილებელ წინაპირობას სწორედ სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის დასტური წარმოადგენდა. კომიტეტის ხდომამდე გაკეთებულ კომენტარებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დამაიმედებელ მოლოდინზე ლაპარაკობდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ საქართველო სულ უფრო უახლოვდება მისთვის მშობლიურ ევროპულ ოჯახს. საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების არაერთი სხვა წარმომადგენლის მსგავსად ოპტიმისტურად იყო განწყობილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც.
ჩვენ მოველით, რომ ევროპარლამენტი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში განიხილავს საქართველოს საკითხს და ჩვენ გვექნება პარლამენტის მხარდაჭერა და შემდეგ საბჭოს მხარდაჭერაც, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ დროულად იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება.
საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძის ოპტიმიზმს ამ შემთხვევაში ასაზრდოებს სიგნალები, რომლებიც მან ორიოდე კვირის წინ ბრიუსელში ყოფნისას ევროპარლამენტის წარმომადგენლებისგან მიიღო. მათ შორის იყო ლატვიელი ევროპარლამენტარი, მომხსენებელი საქართველოს საკითხებზე ანდრეის მამიკინსი, რომელმაც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრა გამართა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან და მხარდამჭერი განცხადებაც სწორედ ამ კონტექსტში გაკეთდა.
ქვენ ქართველებს და თქვენს ქვეყანას აქვს ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაძლებლობა, რომ უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
იმავე პერიოდში ოპტიმისტური განცხადებები გააკეთა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ელმარ ბროკმაც და იქვე ივარაუდა, რომ გადაწყვეტილებები შესაძლოა ზაფხულის არდედეგებამდე იქნას მიღებული. დამაიმედებელი ვარაუდები სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ზაფხულში დაგვირგვინების თაობაზე მანამდეც არაერთხელ გახმაურებულა ბრიუსელიდან და მათ შორის იყო მაგალითად ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოსის მიერ გაკეთებული განცხადებებიც. შესაბამისად, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებულ დაგვირგვინებას ზაფხულს უკავშირებენ ასევე საქართველოშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გზაზე წინ კიდევ რამდენიმე ეტაპია გასავლელი. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, რომ ამ გზის წარმატებით გასავლელად ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის დადებით გადაწყვეტილებას უნდა მოჰყვეს ასევე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების დასტური ევროკავშირის საბჭოს წიაღში და ასევე ცხადია აუცილებელია ევროპარლამენტის მხარდაჭერა, რის შემდეგაც საბოლოო მიზნამდე, ანუ უვიზო რეჟიმის ამოქმედებამდე სამიოდე კვირა იქნება დარჩენილი.
მას ხელს აწერს თავმჯდომარე ქვეყნის მინისტრი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება ნიდერლანდები, თუ ივნისში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, თუ გადავიდა ივნისში, მაშინ იქნება სლოვაკეთის შესაბამისი მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ისინი აწერენ ამ გადაწყვეტილებას ხელს ბოლო ეტაპებს, პრილ მანებში რომ შევიდეთ ეს არის, მერე ის ქვეყნდება ოფიციალურ ჟურნალში და ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებიდან, თუ სხვანაირი ჩანაწერი არ იქნა შეტანილი თვითონ ტექსტში სტანდარტულად, ხდება რომ გამოქვეყნებიდან 20 დღის შემდეგ შედის ზალში. თუ ეს დაუშვათ გამოქვეყნდა ამ დროს და ამ დროს აიბეჭდა, მე ვფიქრობ რომ ალბათ სადღაც ივლისის შუა რიცხვებში, ივლისის ან ზაფხულის მეორე ნახევრიდან ეს უნდა მოხდეს.
ასეთი ოპტიმისტური ვარაუდი, რომ გამართლდეს, ამისათვის აუცილებელია, რომ სხვა განხილვების წარმატების კვალდაკვალ მინისტრებმა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი 9-10 ივნის დანიშნულს ხდომაზე განიხილონ. განწყობა ოპტიმისტურია, რადგანაც ევროკავშირის სივრცეში ამ ეტაპამდე არ დასახელებულა რეალისტური მიზეზი, რომელმაც შესაძლოა ამ პროცესის წარმატება შეუშალოს ხელი. საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება, აღნიშნა რამდენიმე დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნაზე გამოსვლისას და დასძინა, რომ საქართველოს ხალხისა და ბოლო რამდენიმე მთავრობის ძალისხმევამ საშუალება მისცა ევროკომისიას მოემზადებიდან დადებითი რეკომენდაცია საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთავაზების შესახებ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
I can't hold it. Ow! Bang! 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 You're the best that I could get. getting all over me. Ooh, I can't hold it. It's getting all over me. You're such a creepy. Let me taste your honey for a gourmet. Yes, sir. I want a 24K relationship. So get it out, spit me out. Tick, tick, bang. All over you. Bang. Ah. Ooh, I can't hold it. You're such a bombshell. Never ever put you, ever put you, ever put you, then the time.
Ուսմենտ ռադիո թავისუფლებას მოსამართლეები შერჩევა დანიშნის გამჭვირვალე პროცესი ინტერესთა კონფლიქტი მათი კანდიდატურების შერჩევისას არა სათანადო კანონმდებლობა იუსტიციის საბჭოს გამართულად მუშაობისთვის და შესაბამისად საბჭოს მუშაობის არც თუ მოსაწონი პრაქტიკა ეს მხოლოდ ნაწილია კრიტიკული შენიშვნებისა რომლებიც მოხდა 2015 წლის განმავლობაში იუსტიციის უმახლესი საბჭოს მუშაობის შემაჩამებელ ანგარიში საავტორებმა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დოკუმენტის პრეზენტაცია 25 აპრილს თბილისში გამართეს. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
არასამთავრობო სექტორი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობას კრიტიკულად ორი ძირითადი მიზეზის გამო აფასებს. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის გიორგი გვილავას შეფასებით, საბჭოს ერთი მხრივ აქვს გამართულად მუშაობის პრობლემა და მის მიზეზის შესაბამისი კანონმდებლობის არარსებობა და მეორე პრობლემები თავად საბჭოს შიგნით. მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის ბუნდოვანი პროცესი.
შერჩევა დანიშნვის საკითხი არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, იმიტომ რომ ის პროცესი, რომლითაც წარიმართებოდა შერჩევა ნიშნის თემები არ იძლეოდა იმის დაბეჭდილებას, რომ იგი იყო ობიექტური. იმდენად ბევრი ხარვეზი იყო, როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკული, რომ ჩვენ სერიოზული ეჭვები ჰქონდა, რომ ამ პროცესში კონკრეტული ინტერესების გამოყენება ხდებოდა საკუთარი კანდიდატების გასაყვანად. არის კანონის პრობლემა ნამდვილად, სადაც საბჭო ვერ იქნება რადიკალური და ვერ წავა კანონის წინააღმდეგ, მიუხედავად ამისა, საერთო ჯამში საბჭო შეუძლია გაცილებით მაღალი სტანდარტი დაამკვიდროს აი ამ ცუდი საკანონმდებლო რეგულირების პარკლებში, რასაც იგი არ ახერხებს. თუნდაც ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც კანონით არ არის რეგულირებული, არის მარტივი იურიდიული პრინციპი, რომელიც პირველ კურსზეც კი იცის ყველამ და ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ საბჭოში მსჯელობა არ უნდა მიმდინარეობდეს. როდესაც საბჭოს წევრი არის ამავდროულად კანდიდატი, ის სხვა კანდიდატების გასაუბრებებს არ უნდა ესწრებოდეს.
გიორგი გვილავა ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს ლევან მურუსიძეს გულისხმობს. ანგარიშის თანახმად საანგარიშო პერიოდში, ანუ 2015 წელს, დღის წესრიგში ფაქტობრივად არ დამდგარა მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი. რაც როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეკა ციმაკურიძე განმარტავს, მოსამართლეთა ანგარიშ ვალდებულების თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემაა.
ეს მიუთითებს იმაზე, რომ შეიძლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არასათანადოდ იყენებდა მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მექანიზმს და არაძლევდა პასუხისგებაში მოსამართლეებს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ამისი საფუძველი იყო სახეზე.
ეკა ციმაკურიძის ზოგადი დასკვნაც იუსტიციის საბჭოს მუშაობის თაობაზე საკმაოდ კრიტიკულია და მისი თქმით გასულ წელთან შედარებით საგრძნობლად გაუარესებულიც. საბჭოს მიმართ არასამთავრობო სექტორი ყველაზე მეტად კრიტიკული მაინც მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესის შეფასებისას აღმოჩნდა. ეკა ციმაკურიძე აცხადებს, რომ საზოგადოებას დღემდე აქვს კითხვები, თუ რატომ ინიშნებოდნენ კონკრეტული კანდიდატები მოსამართლის თანამდებობაზე, ან პირიქით რატომ არ ინიშნებოდნენ და რომ გასაუბრების პროცესი არათანაბარ პირობებში ტარდებოდა, ხოლო ამ ფონზე აშკარა იყო ის ინტერესთა კონფლიქტი, რომელსაც ისევ და ისევ ლევან მურუსიძის სახელთან მივყავართ. არასამთავრობო სექტორის კრიტიკას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან ნინო გვენეტაძესთან ერთად უსმენდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძეც. იდეალური არაფერია, მაგრამ ისეთ რამესაც ვერ დავიბრალებთ, რასაც გვაბრალებენო, განაცხადა მურუსიძემ 25 აპრილს.
პრინციპულად მიუღებელი არის, როდესაც კანდიდატ კანდიდატებს აბიდის პირდაპირ რანცხო და მითითება რომ კონკრეტული კანდიდატები არ უნდა იყვნენ დანიშნული. მაშინ მიგვითითონ რომელი კანდიდატები უნდა იყვნენ არჩეული რომ ჩაითვალოს რომ ეს მოხდა გამჭვირვალეთ. მიუხედავად იმისა რომ გადაწყვეტილებას ღებულობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თლიად რატომღაც სულ მე მეწერება ეს თემა რომ მურუსიძე აფარებს ხელს მურუსიძე. არა და მურუსიძე იქ არის ერთი წევრი. თუ შემოვა რაღაცა ისეთი ინსტიტუტი რომელიც იტყვის იმას რომ აი მურუსიძეზე არ არის ეს დამოკიდებული და მე მიიჩნევ რომ ეს ყველაფერი სამართლია და დიდის კი ბატონო მაგრამ ბერწმუნდო შედეგები დაახლოებით დიდად გასხოვებული არ იქნება.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი წევრი შოთა გეწაძე კი ფიქრობს რომ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი ღია და გამჭვირვალე იყო და ყველა მსურველ არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეძლო ამ პროცესისთვის თვალყურის დევნება.
მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი და განსაკუთრებით მათთან გასაუბრების პროცესი არის ღია იმ შემთხვევაში თუ კი კანდიდატი ამას მოისურვებს და ყველა კანდიდატი აბსოლუტურად დაეთანხმა იმას რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია და თუ საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები დასწრებოდნენ მათი გასაუბრების პროცესში. შესაბამისად ეს იყო ღია არტოვებ და კითხვის ნიშნების დასმის შესაძლებლობას.
საია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავრობას მიმართავენ გაითვალისწინონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის 2015 წლის ანგარიში შესული რეკომენდაციები. განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, როცა სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე მისული. არასამთავრობო სექტორის კრიტიკას მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცედურასთან დაკავშირებით არ ეთანხმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ მან განაცხადა, რომ მოსამართლეების შერჩევისას გასაუბრებაზე ყველა ფაქის საკითხზე ისმებოდა კითხვები. ნინო გვენეტაძე აღნიშნა, რომ თუ საბჭოს მუშაობაში გარკვეული ხარვეზები შეინიშნება, ამის მიზეზი გაუმართავ კანონმდებლობაში უნდა ვეძიოთ. არასამთავრობო სექტორის მიერ მომზადებული ანგარიში კი მისი თქმით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი სხდომის დღის წესრიგში შევა და მას დაწვრილებით განიხილავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
არა პოლიციურ რეჟიმს. ამ დევიზით გამართული საპროტესტო მსვლელობით გამოეხმაურნენ სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორი 115-ის წევრები სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომელიც ეხება მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი კუპრაძეს. ამ განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა კუპრაძის ოჯახში სამინისტროს თანამშრომლების მისვლის ფაქტი. აუდიტორი 115-ის წევრები ფიქრობენ, რომ სამინისტრო ცდილობს დააჩინოს მოძრაობაში მონაწილე სტუდენტები და მათი ოჯახის წევრები, რომლებსაც ხორციელდება ფსიქოლოგიური და სხვა სახის ეწოლა. მოსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
სახალხო დამცველის აპარატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი თვის წინ მიმართა და მოითხოვა ინფორმაცია სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კუპრაძის ოჯახში პოლიციელების მისვლის ფაქტისა და მიზეზების თაობაზე. სახალხო დამცველის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის თათული თოდუას თქმით, წერილს საფუძვლად დაედო სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტის ირაკლი კუპრაძისაგან მიღებული ინფორმაცია. თუმცა სამინისტრო ვერ ჩაეტია კანონით განსაზღვრულ 10 სამუშაო დღეში და ომბუდსმენის აპარატს დიდი დაგვიანებით უპასუხა.
პასუხში მითითებულია, რომ მართლაც 2016 წლის მარტში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იმყოფებოდა ირაკლი კუპრაძის ოჯახში, იმისთვის რომ გარკვეული ინფორმაცია მიეღო და ეს ყველაფერი საჭირო იყო უბნის პასპორტში მონაცემების გასაახლებლად. ასევე მითითებული არის, რომ ამ ოჯახის წევრებს წინასწარ ეცნობათ ამ ვიზიტის მიზნის შესახებ, თუმცა სამინისტრო მოკლებული იყო შესაძლებლობას, რომ რაიმე კონკრეტული მტკიცებულებები გადმოეცა ჩვენთვის ამასთან დაკავშირებით.
სტუდენტურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ვიზიტები სტუდენტების მოძრაობის წევრთა ოჯახებში რეაქციაა ODR-ების წინააღმდეგ დაწყებულ ბრძოლაზე. ირაკლი კუპრაძის თქმით, მსგავსმა ქმედებებმა პერმანენტული ხასიათი მიიღო. ოჯახის წევრებს ემუქრებიან სამსახურიდან გათავისუფლებით ან დაჭერით, თუ მათთან დაკავშირებული კონკრეტული აქტივისტი არ ჩამოშორდება აუდიტორია 115-ს.
ჩემი შემთხვევა ბევრად მარტივი იყო, ვინაიდან ჩემი მშობელი არ მუშაობს საჯარო სამსახურში, მივიდა ძალოვანი უწყების ორი თანამშრომელი, ორჯერ იმყოფებოდნენ დილით და საღამოს, კონკრეტულად ჩემზე მოითხოვეს ინფორმაცია, დაკითხეს მშობლები და მის მოთხოვნაზე, რომ რა ხდებოდა, რაიმე ხوار დავაშავე, გავაფუჭე რა, რა მიზანი ქონდა აი ამ შემოწმებას დაკითხოს, არ უპასუხიათ, იმყოფებოდნენ პიკაპის ტიპის ავტომობილით, ჩავთვალეს ზეწოლად ეს მე გამომდინარე იქნა რომ ყველაფერმა შედეგი გამოვიღო, ოჯახიდან მირეკავდნენ და მთხოვდნენ რომ შემეწყვიტან ნებისმიერი აქტივიზმი და არ გამოუჩენილყავი ღია და აი ამ საპროტესტო აქციებზე.
ირაკლი კუპრაძის თქმით, აქამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ადასტურებდა მის ოჯახში მისვლის ფაქტს. აღიარების მიზეზი კი სავარაუდოდ გახდა სტუდენტური მოძრაობის მიერ პრემიერ-მინისტრისათვის წაყენებული მკაცრი მოთხოვნა. გამოერკვია, რატომ და ვისი ბრძანებით ხდებოდა სტუდენტებზე ზეწოლა, ოჯახის წევრების დაკითხვები და მუქარა. თუმცა როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი თათული თოდუა ამბობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებულმა წერილმა სხვა კითხვებიც გააჩინა.
სამუშაკის საფუძვლად აღნიშნული ვიზიტისა მიგვეთითა მინისტრის ერთ-ერთი ბრძანება, აპირებს რომ გამოვითხოვეთ აღნიშნული სამუშაკრივი აქტი, ასევე მოვითხოვეთ ინფორმაცია კონკრეტული მუხლის შესახებ. ანუ ჩვენ წინაწელში ვითხოვდით სამუშაკრივი საფუძვლის შესახებ ინფორმაციას, თუმცა მიგვეთითა ზოგადად კონკრეტული აქტის შესახებ. ამჯერად ვაპირებთ რომ აღნიშნული საკითხები დავასუსტოთ, რომ უფრო ცხადი იყოს ჩვენთვის რა უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასევე ვაპირებთ დავასუსტოთ რატომ დადგა დღეს ეს კონკრეტულად ირაკლი კუპრაძის ოჯახის გარკვეული მონაცემების დაზუსტების საჭიროება და უფრო აღნიშნული ხელისუფლება განხორციელდა თუ არა იმ უბანში მაცხოვრებელი სხვა ოჯახების მიმართ, თუ არა მაშინ რა შერჩევის სიტყვის კრიტერიუმები იქნა გამოყენებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ასე შემდეგ.
სახალხო დამცველის აპარატის გარდა სტუდენტური მოძრაობის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლიან ადამიანის უფლებათა დამცველი სხვა ორგანიზაციებიც, რომლებმაც საქართველოს პარლამენტს, მთავრობასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას წერილობით მიმართვა გაუგზავნეს. მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი სოფო ვერძეულის თქმით, საჭიროა დაუყოვნებლივ დაიწყოს სამსახურებრივი მოკვლევა ზეწოლის ფაქტებზე, ვინაიდან შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კონკრეტული პირების მხრიდან საკუთარი სტატუსისა და უფლებამოსილების არა მიზნობრივ გამოყენებას.
რა თქმა უნდა, ის რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევები და ამ საკმაოდ ერთგვაროვანი ხელწერა აქვს ამ მუშაობას სამართლომცველი სისტემის მხრიდან, ხაჯია მიუთითებს უფრო სიღრმისეულ პრობლემაზე, ვიდრე ინდივიდუალური სამართლომცველების მხრიდან გარკვეული გადაცემების ჩადენა. ამიტომ იყო ჩვენ მიმართვაც ხელმძღვანელი პირების სახელზე, რომ ისინი დაინტერესდნენ ამ ფაქტებით და განმარტონ რა გზებს მიმართავენ იმის რომ განსაკუთრებით წინას არჩევნოთ, როდესაც კიდევ უფრო გაიზრდება აქტიურობა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან თუ საზოგადოებრივად აქტიური ჯგუფების მხრიდან, დაცული იყოს სრულად პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი სამართლომცველი ორგანოების მხრიდან.
ეს იყო სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. თავად სტუდენტური მოძრაობის წევრები კი სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლას საპროტესტო აქციებით უპირისპირდებიან. მათ მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, 2012 წელს პოლიციური რეჟიმის წინააღმდეგ სტუდენტების ბრძოლამ სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. სწორედ ამიტომ აუდიტორი 115 აგრძელებს პოლიციური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კამპანიას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
We were right back. town got ugly.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება და ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარს, პოეტს, ელექტრონული წიგნების სახლის საბას წარმომადგენელს რადი ამახლობელს. საბამ აპრილის დასაწყისში მკითხველებს წარუდგინა ხმოვანი წიგნების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც იგეგმება ციფრული მოწყობილობებისთვის აპლიკაციის შექმნა და იქ ხმოვანი წიგნების დიდი ბაზის განთავსება. ამ პროექტ შეეხო საუბარი რადი ამახლობელთან, მას ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა.
აუდიო წიგნები ცხადია, ძალიან კარგია, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტეთ, იმიტომ რომ თქვენ თავად ხართ მომხმარებლები, იმიტომ რომ მომხმარებლებმა გიკარნახათ ამ მიმართულების წინ წამოწევა და ვინ მოხვდა პირველ, ანუ ვინები არიან პირველი ავტორები, რომლებიც აუდიო სახით წარუდგინეთ მკითხველს?
ესე იგი, ოდნავ შორიდან რომ
დავწყოთ
ჰომეროსიდან,
ვივიდეთ საწესებთან ხო?
წიგნები მაშინას აუდიო ვერსიით, აუდიო მეხსიერებით არსებობდა, ანუ იმღერებოდა ბალადები, ლექსები ქნარზე, ლირაზე და ჩვენთანაც ასე იყო და ითქმეოდა ზეპირმეტყველება, ზეპირსიტყვიერება ამის ჩვენი, თქო, ნათელი დასტურია. ადამიანები, მკითხველები, მოდი ასე თქვა, მათ არაცნობიერში თუ ცნობიერში არის სურვილი მოусმინონ ლიტერატურას, გაიგონ ლიტერატურა. და ვფიქრობ, რომ ეს, ასე თქვა, მკითხველის ფარული არ გაცხადებული სურვილიც არის და დასავლეთში და ევროპაში ეს უკვე გაცხადებული სურვილია, იმიტომ რომ
მანქანაში უთოობის დროს და ასე შემდეგ, ხო?
მანქანის დროს, გზავრობის დროს, ფრენის დროს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ადამიანები უსმენენ ლიტერატურას და ასეც ურჩევნიათ. ეს არ ნიშნავს, რომ ის ანაცვლებს წიგნს უბრალოდ მოხერხებულობისგან. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ მაგალითად ახლა ყველას საქართველოსში უყარსო პირველი არა იყო აუდიო ფაილები, მოდი ასე ვთქვათ, დისკები, მაგრამ ჩვენ ვქმნით აპლიკაციას, აი ახლა დაიწყო ამ აპლიკაციის შექმნა, რომელსაც აფინანსებს ღია საზოგადოება საქართველო, რისთვისაც მათ განსაკუთრებული მადლობა ამ თანამშრომლობისთვის, და აი ეს აპლიკაცია იქნება პლატფორმა ყველა ასეთი ფაილისთვის, რომელიც საკუთარი სახელით დადებს, აი როგორც Facebook-ზე ადამიანი დებს სტატუს, ადამიანები შეძლებენ მათ ხელთ არსებული ფაილები, ასე ვთქვათ, აუდიო წიგნონ, გახმოვანონ.
ანუ ეს არ იქნება მხოლოდ საბა კომჯის მიერ შექმნილი აუდიო წიგნები, ყველა შეუძლია მონაწილეობა.
ჩვენ უბრალოდ ტექნოლოგიურ ბაზას ვქმნით იმისას, რომ ესენი იწოდებოდნენ ხმოვან წიგნებად. მათ ჰქონდათ სანიშნეები, ტაიმერები, ჩასანიშნები და ასე შემდეგ, სარჩევი და ასე შემდეგ. ანუ თანამედროვე აუდიო წიგნის და ხმოვანი წიგნის სტანდარტებს დავაზობთ და აპლიკაციას. აპლიკაცია ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს შეიძლება ერთხელ, ასე ვთქვათ, ჩამოტვირთოს ეს
ჯადოსნური აპი.
თელი ცხოვრება თან კონდეს და ის მასალები, რომელსაც გადაწყვეტს, რომ თან კონდეს. მთავარი სამიზნე, ვურნაში რომ არ მიყვარს ეს, ვთქვათ, NGO ტერმინოლოგია, მაგრამ ის
ადამიანია უფრო NGO.
ეს უმოკ კვეთენ, ეს მანეთ ხანდა. კი ბატონო. არის თქვენი სამიზნე.
ადამიანები.
ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, ვაფიქრებდნენ და ასე ვთქვათ, გსურდა მათთვის შეგვექმნა. ეს არის უსინათლოები, ხო? ანუ დაბალი ხედველობის მქონე ადამიანები, ხო? და მათანაც ჰქონდა შეხვედრა, გავიარეთ კონსულტაციები, რომ ასე ვთქვათ, მორგებოდით ეს პროექტი მოგვერგო მათი მოთხოვნილების და მათი საჭიროებების მიხედვით და ფაქტიურად ეს აპლიკაცია იქნება სრულიად თავსებადი იმ სტანდარტებისა, რაც გულისხმობს, რომ ასეთი ადამიანები სხვათა დაუხმარებლად შეძლებენ ოპერირებას,
დამოუკიდებლად
მოისმენენ სხვათა დახმარების გარეშე. აი ამ პროცესში ვართ, ძალიან მალე უკვე გაჩნდება პირველი ხმოვანი წიგნები საბას აპლიკაციაზე და რა ვიცი,
იცით ვინ ალბათ იცით ხო ეს წიგნები?
რასაკვირველია, საუბარი გვაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, თანამშრომლობთ მის ფონდთან, რომლითაც შევქმნით რაღაც გარკვეულ კრებულებს. ავტორები მოხალისებიან პირველ პრეზენტაციაზე პირ ჩავწერეთ რამდენიმე პოეტის და უსინათლო პოეტის ძალიან კარგი ლექსები იქვე სახელდახელოდ და ეს პირველი წიგნი იქნება. ბევრი ასე ვთქვათ კლასიკოსის ჩანაწერი მერია თანამშრომლობთ ჰერასთან, ასეთ ორგანიზაციასთან, რომელთაც აქვთ ეს აუდიოციგნები და უკვე ასე ვთქვათ, ეს თანამშრომლობაც მეფიქრობ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ შედეგს გამოიღებს და ფიქრობთ 400-500 ციგნამდე უკვე შემოდგომისთვის შევთავაზოთ ჩვენს
სმენელს.
გადასარევი, თუმცა მე პირველად როდესაც ვნახე ეს აუდიოციგნები წლების წინ, ვიყავი სრულიად აღფრთოვანებული, მივხვდი რომ აი რამდენი დროის დაზოგვა შეგიძლია ისე, რომ აი თან მოსაწყენი საქმეა კეთო და თან წიგნი იკითხო. მაგრამ მე მივხვდი რომ ცოტა მაწუხებდა მაგალითად ზოგჯერ ინტონაცია, ვინც მიკითხავდა ან რაღაცა გამირბოდა,
ვიცი ხარ რაღაცა
ვიწყებდა. ეს მაინტერესებს, ანუ იგივე მკითხველებსაც ზოგჯერ ხო ანუ ამბობენ ხოლმე, რომ აი მითხა რომ ამ წიგთან მე მარტო ვიყო და რაღაცა მე თვითონ აღვიქვა და ყველაფერი. ხმა ცოტა გაქცევს ხო ალბათ, მაინც გავლენების
ქვეშ, თავისი გემო, თავისი რაღაცა გემოვნების საკითხია უკვე აბსოლუტურად გეთანხმებით და მე ვფიქრობ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის სახიობები, მკითხველები, ნარატორები, რომლებიც წაიკითხავენ ამას, უკვე რამდენიმე ასე ვთქვათ ვარიანტი გვაქვს კიდეც, ახლა უბრო არ ვიძახით ჯერჯერობით, საბოლოო ასე ვთქვათ სახესანამ არ მიიღებს. მაინც პრიორიტეტი ჩემთვის არის ახალი ავტორი, მე ვფიქრობ რომ ავტორების საკითხული უნიკალური რამაა და თავად ვცდილობთ რომ მათ წაიკითხონ თავიანთი ტექსტები. კი, ამბობენ რომ ის მსახიობები კითხულობენ წიგნი უნდა რაღაც თავისი ფისა აქვს, რა ქვია, კანონები, წესრიგი ამის კითხვას, მაგრამ წერალზე უკეთ, ავტორზე უკეთ, არავინ იცის ეს ინტონაცია. თუნდაც ახლა რომ ნახოთ, ახლა გალაქტიონი შეიძლება ასობგერებსაც ყლაპავს, მაგრამ წარმოუდგენელია მისი აი ეს რომ არ გქონდეს მისი მიერ წაკითხული ჯერ არასდროს არ შობილო მთვარე ასე წყნარი, არ გვეცოდინებოდა ეს ლექსი სულ სხვანაირია მისი წაკითხვა. მე ვფიქრობ რომ მაინც ომის წილი მოვა ავტორებს, რომელიც თავად წაიკითხავენ თავად.
თუმცა ლექსების საკითხო შედარებით მარტივი საქმე ესეც არ არის, ძალიან მარტივი, მაგრამ მოცულობის გამო უფრო მარტივია. წარმოვიდგინე რომ მაგალითად აკაბორჩილაძე დასვათ და წააკითხოთ მისი რომანები, ალბათ ხო გაგექცევა შუაზე. ანუ აი პროზის შემთხვევაში რაც
სამწერს დაუტოვებთ,
აი ძულებს როში გასაში მიუახლოვდეს ხო.
პროზის შემთხვევაში დიახლე იგივე გზით მივდივართ, მაგრამ აქ გვეყოლება ასე ვთქვათ რამდენიმე ოსტატი, რომელიც წაიკითხავს
სათანადოდ. და რა ტვინაიდან შენ თქვი რომ ეს არის აპლიკაცია კეთდება, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ ატვირთოს, ეს 911 ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ წყაროზე არ ვიქნებით და შეიძლება რომ უფრო ბევრი წიგნი მოიცვას ამ აპლიკაციამ, თუმცა ესეთ ინიციატივებს აქვს ხოლმე მეორე მხარეც, ანუ ხარისხს რამდენად შევინარჩუნებთ. აქ ალბათ გაქვთ ხო რაღაც ფილტრები, მოფიქრებული
ფილტრები და ასევე ასე ვთქვათ ვითანამშრომლებთ და ბუნებრივია ამ ხარისხს შევამოწმებთ და თვითონ ეს აპლიკაცია იქნება არსებულ აპლიკაციასთან ასე ვთქვათ ჩაშენებული, აპლიკაციაში ჩაშენებული, ეს არის არსებული, რაც არის Android-ისთვის, Mac-ისთვის, iOS-ისთვის, დიახ, რაც არსებულია, იქვე მოხდება მისი გამდიდრება, ჩაშენება და რასაკვირველი დავიცავთ სტანდარტებს მაქსიმალურად.
და აი რა არის ის მინიმალური სტანდარტები?
ამას ესე ვთქვათ როგორ ვიზამთ, იცი, ჩვენ მივცემთ ამ სახეს, მათთან თანამშრომლობთ, ისინი გამოგვიგზავნიან და ვითანამშრომლებთ და მათი საავტორო უფლება, მათი სახელი არ დაეკარგება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საბაჟო ძლევა ამის შესაძლებლობას, მაგრამ ამ იმ სტანდარტებს ჩვენ უზრუნველყოფთ.
გადასარევი, მოკლედ ყველა კმაყოფილი რჩება. და რატი ბარე ვკითხავ, არა მხოლოდ აუდიო წიგნებსაც, ტექსტურ წიგნებსაც, იმიტომ რომ საბა აბიმართულებით უფრო დიდი ხადია, მუშაობს რა ვითარე ა დღეს საქართველოში ელექტრონული წიგნების გაყიდვის მხრივ დაიწყო ხალხმა ელექტრონული წიგნების
ჩვენ რო ქმნიდით ამ პლატფორმას საბას ელექტრონული წიგნების სახლს, მაშინ მთავარი მიზანი ის იყო რომ ფასი ელექტრონული წიგნის არის ხელმისაწვდომი გაცილებით სამჯერ ნაკლებია, ხო, თუ სიტყვაზე ღირს 15 ლარი ბეჭდური წიგნი, შეიძლება 2 ლარად იყიდოს ადამიანმა ელექტრონული წიგნი. ჩვენ მიზანი იყო რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი განგუხადა თანამედროვე ლიტერატურა, არა მარტო ქართული, მსოფლიო და მთლიანად წიგნი და ლიტერატურა არ არის რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვით, მოგებაზე საუბარი, აქ არის მხოლოდ ენთუზიაზმზე საუბარი. და ნახეთ რომ რასაკვირველი ადამიანებისთვის ეს სასიხარულოა, რასაკვირველი ან ადამიანები, რომლებიც ამით სარგებლობენ. მაგრამ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი სწორედ კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება უნდა ჩამოვაყალიბოთ და მე ვფიქრობ საბა ამ კუთხით უნდა განვითარდეს. ანუ სოციალური მისია მისი არის ის რომ ჩვენ ასე ვთქვით რაღაცნაირად თანამედროვე ეპოქაში დაუბრუნდეთ წიგს და სწორედ ეს გზა ციფრული გზა, ტექნოლოგიების გზა მესახება მე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან გზად იმისთვის, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც ყველაზე მეტ დროს ატარებენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, ციფრულ მოწყობილობებთან, თავიანთ smart ტელეფონებთან, ნოუთბუქებთან, ტაბლეტებთან, აი იქ შევიტანოთ ლიტერატურა. და მაქსიმალურად ხელმისაწვდომად, მაქსიმალურად კომფორტული გავხადოთ ლიტერატურის კითხვა თუ მოსმენა. აი ეს გზა არის, ასე ვთქვათ, საბას გზა.
თუმცა თანამედროვე ახალგაზრდებში, აი ჩემზე პატარებშიც კი ტენდენცია იმის, რომ აი კითხვა კარგი ტონია და მეტროშიც ვიკითხოთ, ავტობუსშიც ვიკითხოთ, მე ამ ციგნებზე ვიმსჯელოთ, დავატრიალოთ სამეგობრო წრეებში და ასე შემდეგ, უფრო და უფრო წინ წამოვიდა ხო, აი რაღაც 10 წლის წინ არ მახსოვს, რომ ესე რაღაც Facebook-ზე დებდა ხალხი, რომ აი ვიკითხულობ მეტროში და ნახეთ რა კარგია და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც აგიტაცია თვითონ წამოიწეს ხო მკითხველებმა, თუ ეს არ არის ესე თვალშისაცემი?
აი თუ თქვენ ამას ხედავთ, ეს უკვე მიხარია და მოგეს. მართლა ძალიან კარგია მე.
ხო, მე მახსოვს რაღაც ბიბლიოთეკაში მჭდარი ან თავისთვის ოხში მჭდარი ადამიანები და ეხლა ამაზე მშვენიერ აი ეგ მაინტერესებს
ანუ თვითონ სოციალური ასე ვთქვათ აქტიობები მაშინ ნაკლებად ჩანდა იმის გამო რომ სოციალური მედია არ იყო ასე წინაპლანზე წამოწეული.
ანუ კამპანია კამპანიისთვის კეთდება თუ მართლა კითხულობენ ამის
განკვეთილობას? კითხულობენ, რასაკვირველია კითხულობენ და რასაკვირველია ახალგაზრდები ძალიან ბევრს კითხულობენ და რასაკვირველია პათეტიკური ვიქნები, მაგრამ ეს არის ჩვენი იმედი და ახალგაზრდობა ყოველთვის კარგია და საუკეთესო და ყოველთვის რაღაცა იმედის მომცემ. კითხულობენ. უბრალოდ ჩვენ გსურს რომ ის უნარჩვევა რაც არის კითხვის ჯერ უნარი და მე ამ უნარის ჩვევად ქცევა არ იყოს რამდენიმე ადამიანის ან თაობაში რამდენიმე ადამიანის პრივილეგია. ჩვენ გსურს რომ რაღაცა კითხვის და აზრის გამოტანის უნარები ადამიანებს ქონდეს. თანამედროვე ლიტერატურა და ამ ლიტერატურისადმი ტექსტებისადმი გაჩენილი პრობლემები, ზიზღი ხშირად, სოციალური პრობლემები, და ნიშნავს პირველ ყოვლისა იმას, რომ ადამიანებს ყოველას არამე არ მეყვარს ასე ვთქვათ განზოგადება, გენერალიზაცია, მაგრამ არის ტენდენცია ჩვენ საზოგადოებაში, რომ დამოუკიდებელ ტერიტორიად აღვიქვათ ლიტერატურა, წიგნი და ამ ტერიტორიის აღქმაში და განცდაში და აზრის გამოტანაში ყველაზე მეტად დაგვეხმარება წიგთან ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა აკლიათ ადამიანებს. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი იყო ხოლმე ადრეც იყო რასაკვირველი სტალინიზმის დროს არ წამიკითხავს მაგრამ გმობ. ეხლა არის მაგას რა წამაკითხე. ოღონ საშინელი აგრესია, საშინელი დაგმობ. ჩვენ ძალიან გვსურს ლიტერატურული კრიტიკა, მაგრამ მას შემდეგ რაც ადამიანებს ეცოდინებათ ეს ტექსტი, მინიმუმ წაკითხული მაინც ექნებათ.
მეტი ამის ერთგვარი გაგრძელება არ მახსოვს რომელი წიგნის მაღაზიაზე მეუბნებოდეთ, მაგრამ რაღაც ყველაზე ხშირად ვეფხისტყაოსანი და რაღაც შექსპირი იყიდება. ანუ თანამედროვე ავტორებს რამდენად ხშირად კითხულობენ, თუ მაინც უფრო ნაცნობი ავტორების წაკითხვა ურჩევდეთ? იგივე საპოქომჯი ხო გაძლევთ სტატისტიკას და თქვენ იცით თქვენ კითხველებს რა უყურს, რა სათვალიერებს და ასე შემდეგ.
კითხულობენ, არის ასე ვთქვათ ბესტსელერები, თანამედროვე ავტორებში ყავს ასეთი წიგნები არიან, წიგნები იწერება, რომელსაც ყავს ასე ვთქვათ, მაგრამ ყველაფერი შედარებითია. და მაინც სამხრეთია ეთყობა, მაგრამ მაინც ნათესავები შემოყვება. წიგნს. ანუ ახლობელთა ჯგუფი, გულშემატკივართა ჯგუფი, არა ტექსტის, არამედ პიროვნების გულშემატკივრები ხშირად ჭარბობენ ხოლმე. ეს ჩანს რასაკვირველია.
დიდი გვარების მქონე
ავტორები უფრო ბევრი ვკითხავენ მაგალითად ამდენი ხალხი დამპირდა წავიკითხაო ამდენმა, მაგრამ არ ყოფილა ასეთი, იმიტომ რომ ის ავტორიც რომელიც sabacom.gz-ზე მაგალითად განათავსებს თავის ტექსტს როგორც თა პლატფორმაზე, მასაც შეუძლია ასე ვთქვათ
ბრეტდეს
საკუთარი ციგნის ბეც
სხვათელში ხო?
და ამიტომ დიდი გაოგნებები მოყვა საქართველოში, ასე ვთქვათ სტატისტიკას დიდი გაოგნებები მოყვება ხოლმე. საბოლოო ჯამში რუსთაველის კითხვა შეუძლებელია რომ არ გაგვაგზავნოს რუსთაველმა თანამედროვე ლიტერატურასთან და შექსპირთან. ხშირად ეს მე არ მინდა ვიყო პესიმისტი, მაგრამ ხშირად ეს მაინც როგორც ნივთის და როგორც საგნის ასე ვთქვათ შეძენაა და არა როგორც ასე ვთქვათ საკითხავი ლიტერატურის.
ამბობს პოეტი რადი ამახლობელი, რადიო თავისუფლების დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარი. მას ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი, 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 ჰეი.
La
protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან დღეს ვილაპარაკებთ გერმანიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას სტუმრობაზე. ობამა მოუწოდა ევროპელებს ერთიანობისკენ და თავდაცვისთვის მეტი სახსრების გახებისკენ. ოქროპი რუხაძე ზოგი დეტალით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიაში ქვემო საქსონიის დედაქალაქ ჰანოვერში, სადაც მიმდინარეობს საოფისე და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ყოველწლიური ბაზრობა, მსოფლიოს ამ სფეროში უდიდესი ამგვარი გამოფენა, სხვადასხვა განაცხადა, რომ ამერიკის იმედი გქონდეთ, თქვენი უდიდესი მოკავშირე და მეგობარი მუდამ თქვენს გვერდში იქნებაო. ობამას თქმით, ერთიანი ევროპა ადრე მხოლოდ მცირეთა იმედი, ახლა უკვე ბევრის იმედია და ყველა ჩვენგანისთვის აუცილებლობაო.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთელ მსოფლიოს სჭირდებათ ძლიერი, აყვავებული, დემოკრატიული და ერთიანი ევროპა.
ჰანოვერში ბარაკ ობამამ, სადაც მან ბაზრობა დაათვალიერა მასპინძელ ანგელა მერკელთან ერთად, ასევე ნატოს თითოეულ წევრს მიმართა სამხედრო ალიანსში თავიანთი უფრო დიდი წვლილი შეიტანო.
Every NATO member should be contributing.
ნატოს თითოეულმა წევრმა საერთო საქმეში თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს. მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% ყველა ქვეყანამ უნდა გაიღოს საერთო უსაფრთხოებისთვის. ეს არის ის, რაც ყოველთვის არ ხდება. გულწრფელი ვიქნები, ხანდახან ევროპას საკუთარი თავდაცვით თვითკმაყოფილება სავლენდა.
თქვა ობამამ და თავისი განზრახვა გააცნო დამსწრეთ, რომ ნატოს ვარშავის სამიზნე აპირებს დაამტკიცოს, რომ ალიანსის ყველა წევრმა უნდა იკისროს პასუხისმგებლობა უსაფრთხოებისთვის. ჰანოვერში ობამასთან ერთად გერმანიის კანცლერის მიწვევით ჩავიდნენ საფრანგეთის, იტალიის და ბრიტანეთის ლიდერებით. ობამამ თქვა, რომ თუ გაერთიანებული მშვიდობიანი, ლიბერალური, პლურალისტული, თავისუფალი ბაზრის მქონე ევროპა საკუთარ თავში, საკუთარ წინსვლაში ეს შეიტანს, მაშინ ჩვენ აღარ უნდა ველოდეთ წინსვლას მსოფლიოს სხვა რეგიონებშიო. ობამას ემოციური გამოსვლა ჰქონდა ევროპის ერთიანობისკენ მოწოდებით. ის განსხვავდებოდა ბრიტანეთში ნათქვამისაგან. ბრიტანეთი აპირებს ივნისში რეფერენდუმის ჩატარებას, რათა გაერკვეს ამ ქვეყნის მოქალაქეთა დამოკიდებულება მათი სამშობლოს ევროკავშირის წევრობის მიმართ. ობამამ ერთმანეთს შეადარა დღევანდელი კეთილდღეობა გასული საუკუნის ომებს და გაჭირვებას და თქვა, რომ ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის მტკიცე კავშირი ახლა უფრო მნიშვნელოვანია გლობალური ინტეგრაციის პერიოდში. ამერიკელმა სტუმარმა ევროპის ლიდერებს მიმართა შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის მიმართ უკრაინაში მისი როლის გამო.
რუსეთთან მე კარგი ურთიერთობა მსურს და ბევრიც გავიღე რუსეთთან კარგი ურთიერთობისთვის. მაგრამ უნდა შევინარჩუნოთ სანქციები ამ ქვეყნის მიმართ, სანამ არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებას. დიდი იმედი მაქვს, რუსეთი გაიგებს, რომ ნამდვილი სიდიადე მეზობლების დაშინებით კი არა, არამედ მსოფლიოსთან თანამშრომლობით მიიღწევა. ეს არის ერთადერთი გზა ეკონომიკური ზრდისკენ და რუსი ხალხის
წინსვლისათვის.
ბარაკ ობამამ ჰანოვერში ყოფნისას დაახასიათა მასპინძელ ანგელა მერკელთან, გერმანიის კანცლერთან ურთიერთობა, როგორც უმნიშვნელოვანესი ურთიერთობა, უმნიშვნელოვანესი მეგობრობა, რომელიც კი მას პრეზიდენტობის პერიოდში შეუძენია. ობამამ იქვე ილაპარაკა ტოლვილების, მიგრანტების თემაზე, რომელშიც მისი აზრით პოლიტიკური და მორალური ლიდერობა აჩვენა ანგელა მერკელმა, როცა თქვა, რომ მილიონზე მეტ ტოლვილს მიიღებს გერმანიაო. რაც შეეხება მერკელის პოზიციას, თქვა ობამამ, პატივისცემით უნდა ითქვას, რომ ის არის ისტორიის სწორ მხარეს. თვითონ ობამამ ჰანოვერში დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 10,000 სირიელ მიგრანტს მიიღებს წელს. ბარაკ ობამა და ანგელა მერკელი ერთად ცდილობენ დაარწმუნონ ევროპელები, გერმანელები, რომ შეერთებულ შტატებთან ტრანსატლანტური თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადება ეკონომიკურ ზრდას მოემსახურება. მაგრამ ობამა არ მოელის, რომ ეს შეთანხმება მისი მმართველობის პერიოდში გაფორმდება. ომამამ სირიისა და ერაყის თაობაზე ილაპარაკა, განაცხადა, რომ ევროპა უფრო მეტად უნდა ჩაერთოს სამხედრო დაპირისპირებაში. შეერთებული შტატები, მისი ცნობით, დამატებით 250 სამხედროს გააგზავნის სირიაში. დღესვე მოგვიანებით გაიმართა შეხვედრა საფრანგეთის პრეზიდენტთან ოლანდთან, იტალიის პრეზიდენტ რენცისთან და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კამერონთან ერთად. მათი საუბრის თემა იყო სირიაში, ასევე ერაყში, ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან ბრძოლა. ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი უნიშნულოვანესი ევროპელი პარტნიორები ერთად აპირებენ ლიბიაში სტაბილურობისთვის იბრძოლონ. თუმცა კონკრეტულ ზომებზე ლაპარაკი დიდი ხუთიანის ამ სამიტის დროს არ შემდგარა.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო გერმანიაში, ჰანოვერში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც იტყვიან, ადამიანი თვალითაც ჭამს. თვალი ზოგჯერ სიხარბისკენ გვიბიძგებს და გვიჭირს ჩვენი რეალური მადის განსაზღვრა. ამის საპირისპირო ეფექტი შეისწავლეს გერმანელმა ფსიქოლოგებმა ახლახან ჩატარებულ გამოკვლევაში. მათი მიზანი იყო დაედგინათ, როგორ იცვლება ადამიანის ქცევა, როცა ის თვალდახუჭული ჭამს. საამისოთ მათ თვალგახელილ და თვალებაკრულ საცდელ პირებს დაურიგეს ნაყინი. აღმოჩნდა, რომ ხედველობის გრძნობის გამოთიშვით ოდნავ მცირდება მიღებული საკვების მოცულობა. როცა ამის შემდეგ საცდელ პირებს თხოვეს შეეფასებინათ, რამდენი საკვები მიიღეს, აღმოჩნდა, რომ მათ შეფასებასა და საკვების რეალურ მოცულობას შორის სხვაობა საგრძნობლად დიდი იყო. ამავე დროს თვალებაკრულთა შემთხვევაში ეს სხვაობა ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე თვალხილულებისაში. გამოკვლევის ავტორების აზრით, ცდებმა აჩვენა, რომ ჯანსაღი კვებისთვის ხელის შესაწყობად შეგონებებსა და მოწოდებებზე ბევრად უფრო წარმატებული შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ხასიათის ზემოქმედება. კონსტანცის უნივერსიტეტის თანამშრომლის ბრიტა რენერისა და მისი ჯგუფის წევრების თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვიზუალური სიგნალის გამორთვა მრავალი თვალსაზრისით ახდენს გავლენას ჭამის დროს ქცევაზე. გამოკვლევისთვის მათ მიიწვიეს ნორმალური წონის 90 ახალგაზრდა. ცდების მონაწილეებს არ გაუმხილეს, რა იყო გამოკვლევის ნამდვილი მიზანი და მათ უთხრეს, რომ სწავლობდნენ გემოს აღქმასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ნაყინის ჭამისას 50 მონაწილეს გაუმჭვირვალე სათხილამურო სათვალე უნდა გაეკეთებინა თვალებზე. თითოეულს სამი სხვადასხვა გემოს ნაყინი დაურიგეს და უთხრეს, რომ ნებისმიერი რაოდენობით შეეძლოთ ნაყინის მირთმევა. საცდელმა პირებმა ჭამის დროს და ჭამის შემდეგ შეავსეს კითხვარები, რომლებშიც გემოსთან დაკავშირებული კითხვების გარდა სხვა შეკითხვებიც იყო. მათ შორის მათ უნდა ეპასუხათ მათი წარმოდგენით, რამდენი ნაყინი შეჭამეს. თვალებაკრული საცდელი პირების 9%-მა დანარჩენებზე უფრო ნაკლები ნაყინი შეჭამა. ამასთან მათ მიაჩნდათ, რომ საშუალოდ 98%-ით მეტი ჭამეს რეალურად მირთმეულ რაოდენობაზე. ხოლო იმათი შეფასება, ვინც სპეციალური სათვალეების გარეშე ჭამდა ნაყინს, 35%-ით ჭარბობდა რეალურ რაოდენობას. ანუ მხედველობის გამოთიშვამ გაზარდა სხვაობა საკვების რეალურ და მოჩვენებით რაოდენობას შორის. გარდა ამისა, გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ თვალებაკრული საცდელი პირები მომავალში ნაყინის ყიდვის ნაკლებ ინტერესს იჩენდნენ. ცდის ავტორები ვარაუდობენ, რომ სიბრმავე აძლიერებს საკვების მიღების პროცესის აღქმას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი უფრო სწრაფად ნაყრდება. ამავე დროს, როცა მხედველობაზე ვლაპარაკობთ, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საკვების ყურება ააქტიურებს ნერწყვისა და კუჭის წვენის გამოყოფას, რაც მადაზეც მოქმედებს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, შეიძლება თუ არა მიღებული დასკვნების გამოყენება ჭარბწონიანობის დაძლევისკენ მიმართულ დიეტებში.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანალიტიკოსები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ბოლო დროს საქართველოში გაძლიერდა რუსული ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, რუსული პროპაგანდა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში შეიძლება წარმოჩნდეს. რუსულ პროპაგანდას საქართველოში დიდი ხნის ისტორია აქვს. ეს რბილი ძალა განუწყვეტლივ იცვლიდა ხოლმე სახეს და ხშირად საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა. კულტურული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამ თემაზე ესაუბრება წითელი ზონის ავტორს გიორგი ქვახარიას.
საბჭოთა კავშირის დანგრევა არის ძალიან საინტერესო პერიოდი ამ თვალსაზრისით, როდესაც თითქოს რაღაცნაირად მოდუნდა ეს რუსული პროპაგანდა. ისეთი შაბეშდილება რჩება, რომ დრო არ ქონდათ ამისათვის. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა თავისი სივრცე შეენარჩუნებინა. თუ დაინტერესებულ ხართ მაინც კონკრეტულად, როგორ მუშაობდა მაშინ რუსული პროპაგანდა იმ პერიოდში?
ამ საკითხზე ძალიან ბევრი ლიტერატურა არსებობს და ეს ჩემი ერთ-ერთი მიმართულება, ჩემი სადისერტაციო ამაზე არის პრინციპში, პროპაგანდაზე და მის გავლენაზე, ან სხვა საზოგადოებაზე. ძალიან ბევრი დოკუმენტი არის მათ შორის ჩვენს არქივებში, რომელსაც მე ვიკვლევდი თავის დროზე და საინტერესო მასალებია ძალიან, იმიტომ რომ რეალურად ეხა ცივი ომი ხასიათდებოდა სწორედ აი ამ ომით საინფორმაციო სივრცეში, პირველ რიგში. ეს იყო იდეოლოგიების ომი და ორივე ბანაკს კარგად დაგეგმილი კამპანიები ჰქონდათ ერთმანეთის საპირისპიროდ. ძირითადად ხშირია სხვა დასავლურ კვლევით ორგანიზაციებში მიდგომა და სხვა აზრი ჩამოყალიბებული, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, დანგრევაზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია სწორედ სხვა საინფორმაციო კულტურულმა შემოტევამ, რომელიც მიმდინარეობდა
და
დასავლეთთან მათ შორის, მაგალითად ჯაზი, ჯინსები, ისეთი ასე ვთქვათ საყოფაცხოვრებო საგნები, რომლებიც აქ საბჭოთა ბანაკში იყო დეფიციტური, კინოინდუსტრია, ფილმები, ყველაფერი ეს
ამბობენ, რომ ეგეწოდებული ნადავლი ფილმები, არ მახსოვს ვის აქვს მონი ბროცკის, რომ ეს ნადავლი ფილმები რო გადიოდა, სწორედ მათი თამაშეს მთავარი როლი საბჭოთა კავშირის დანგრევაში, იმიტომ რომ ხალხმა ნახა რა არის დასავლეთი.
იცით რა არის აი ამ დოკუმენტებს, როცა ვეცნობით საიდუმლო დოკუმენტებს, იმიტომ რომ ეს საიდუმლო გრიფით იყო, იქ კარგად ჩანს რამხელა ეფექტი ჰქონდა ამას რეალურად საბჭოთა საზოგადოებაზე მათ შორის და რომ ამას მართლა მოქონდა სერიოზული შედეგი. ამის საპირისპიროდ, რა თქმა უნდა, ცდილობდა ეგრეთ წოდებული ვარშავის ბლოკი და საბჭოთა კავშირი ძირითადად, რომ საკუთარი იდეოლოგიის დაცვის მიზნით და საკუთარი იდეების პროპაგანდის მიზნით უკვე სხვა ქვეყნებზე მოეხდინა გავლენა. და ბევრი ისეთი საინფორმაციო ჟურნალები ჰქონდათ, სპეციალური სააგენტოები იყო შექმნილი, მაგრამ ძირითადად აქ, რადგან იყო რეალურად დაპირისპირება თავისუფლებას და ასე ვთქვათ ამ ბოლშევიკურ მიდგომას შორის, მაინც აქცენტირებულები იყვნენ ძირითადად აი ამ საბჭოთა ბლოკზე, ანუ ცდილობდნენ იქ შეენარჩუნებინათ საკუთარი პოზიციები და ნაკლებად დასავლურ სამყაროზე ზემოქმედება მოეხდინათ და ასევე
მესამე. ეს შეცდომა დაუშვა.
ეს შეცდომა არა, ეს რეალობა იყო, იმიტომ რომ მართლაც არაფერი ამ იდეოლოგიურ ბრძოლაში რეალური არ ქონდათ ჩვენ საბჭოთა პოლიტიკურ ელიტას, იმიტომ რომ ზოგადად საბჭოთა იდეოლოგია არ იყო დაფუძნებული არც თავისუფლებაზე, არც დემოკრატიულ პრინციპებზე, არც ადამიანის
თავისუფლებაზე. იმუშავა.
ძალიან ძლიერად იმუშავა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ, აი 50-იანი, 60-იანი წლები, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდე არ იყო გამყარებული ეს საკითხი დასავლეთში. მეორე მსოფლიო ომი მოიგეს როგორც მოკავშირეებმა ამ პერიოდში ძალიან გაძლიერდა მათ შორის კომუნისტური პარტიები საფრანგეთში, იტალიაში, სხვა ქვეყნებში, ბრიტანეთში ძალიან ძლიერი იყო მოძრაობა სკანდინავიის ქვეყნებში და აიმას ძალიან უბრალოდ აი ამ გამარჯვებას ფაშიზმზე ძალიან აქტიურად იყენებდნენ აი ამ საკუთარი
და აფინანსებდნენ.
და რა თქმა უნდა აფინანსებდნენ, რა თქმა უნდა აფინანსებდნენ პარტიებსაც აფინანსებდნენ, ისევე როგორც დღეს ხდება უკვე, მაგრამ დღეს ცოტა უფრო შეიცვალა ეს მიდგომა, დღეს ბრძოლა იდეოლოგიებს შორის ნაკლებად არის, ციყო მკვეთრი. ეხლა, ნუ მაშინ თუ უფრო თქვათ სოციალური ნიშნით რაღაცის აგიტაცია საწარმოებდნენ რომ მშვიდობისთვის იბრძვის საბჭოთა კავშირი, რომ დასავლეთი არის ასე ვთქვათ იმპერიალიზმის ხადაგებელი და ჩაგრავს ხალხს, მათ შორის მესამე, ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში, აზიაში განსაკუთრებით. დღეს უფრო მემარჯვენე იდეოლოგიაზე ეყრდნობა რუსეთის ელიტა და ცდილობს რომ გაამყაროს ეს ფაშისტური მოძრაობები, ნაციონალისტური მოძრაობები ევროპულ ქვეყნებში და რაღაცნაირი ანტილიბერალური, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩანს ახალი ესე ვთქვათ მიდგომა შეიმუშავეს აი ამ დასავლურ ფასალობებთან ბრძოლის ველზე და გამოდიან ესე ვთქვათ როგორც დამცველები ამ ოჯახური სიწმინდის, აი ამ ტრადიციების.
ეს ერთი ჯგუფი, მაგრამ არის კიდევ მეორე უკვე მემარცხენე პოზიციებიდან იდეოლოგიური პროპაგანდა არ მეთანხმებით და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთს ძალიან კარგად უგებს, მაგალითად კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ლეპენის და შეიძლება რაღაც მემარცხენე ჯგუფების, რომლებიც ასევე საუბრობენ დასავლური იმპერიალიზმის ბოროტებაზე, არც მეთანხმებით თუ არა.
კი, იცით რა არის, პროპაგანდა ზოგადად დივერსიფიცირებული არის და განსხვავებულ მიდგომებს მოიცავს, შეიძლება გერმანიაში მაგალითად რუსეთი ცდილობს რომ მემარჯვენე ძალებს დაეყნოს, საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებში ცდილობს რომ მემარცხენე ძალებს დაეყნოს და მთლიანობაში ძალიან დიდ რესურს და ენერგიას და თანხებს ხარჯავს იმისთვის რომ ეს ამოცანა რაც ახლა აქვთ ეს არის ფასეულობების, ამ ლიბერალური ფასეულობების, დემოკრატიული ფასეულობების ძირის გამოთხრა.
სხვადასხვა
მხრიდან კი, ანუ ატომიზაცია საზოგადოების დაშლა, დანაწევრება და პროპაგანდა რა არის? პროპაგანდა არის ადამიანების ემოციებზე ზემოქმედება, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ემოციურად იღებს გადაწყვეტილებას, ის კარგავს ლოგიკურად მსჯელობის და განჯის საშუალებას. ანუ პროპაგანდა ეს არის პოლიტიკური მანიპულაციის ერთ-ერთი ხერხი, რომელიც სწორედ ადამიანის ემოციებზე მუშაობს და აქ განსხვავებული ემოციები შეიძლება რა თქმა უნდა არსებობდეს, ხო? ზოგს ოჯახური ტრადიციები მიაჩნია, ასე ვთქვათ, რაღაც სანუკვარად სიწმინდეთ, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვას იარაღით ხელში. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ზოგი ფიქრობს, რომ აი ეს კაპიტალისტური წყობა, ეს ტექნოკრატიული სამყარო სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს სულიერების მიმართ.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ყოველგვარული პროგრამა წითელი ზონა, მისი აუდიო ვერსია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოთ და ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.